Дүйсенбі қазанның 11 күні осыған қатысты Алматы қалалық сотында ашық отырыс өтті. Өйткені судья сотқа Азаттық радиосының тілшілерінің қатысуына қарсы болған жоқ. Сот барысында профессордың адвокаты Тайыр Назханов өз қорғауында азаматтың бұрын сотталмағанын, отбасында кәмелетке толмаған 5 баласы және 2 бірдей қарт адамның барын алға тартып, Саят Ыбырайыпты кепілге босатуды сұрады. Кепіл ретінде профессордың анасының атындағы үйді қоятындарын айтты. Сонымен қатар адвокат өз клиентінің бір үйлі жанның жалғыз асыраушысы екенін ескеруді сотқа өтінді. Ал прокурор Өркен Алшынбаев Саят Ыбырайыпқа тағылып отырған айып қауіпті қылмыскер болғандықтан тергеу амалдары аяқталып, іс сотқа жеткенге дейін қамауда қалдыра беруді сұрады.
Алдын ала тергеу органдарымен Ибраевқа Қазақстан Республикасының 126 бабының 3-ші бөлімі атармамен айып тағылып отыр. Аталған айып Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 10-ші бабына сәйкес ауыр қылмыстар қатарына жатады. Сонымен қатар аталған айыпта ұйымдасқан қылмыстық топпен жасалған деп айыпталған. Сондықтан осы қылмыстың қоғамға қауіптілігіне байланысты және қылмыстың ауырлығына байланысты қаулыны өзгерсіз апелляциялық шағымды қанағаттандыру қалдырды.
Екі жақтың пікірін тыңдаған судья Ермахан Ділдәбаев 20 минуттық үзілістен кейін өз шешімін шығарды.
Айыпталушы Ибраев айыпталып отырған Қазақстан Республикасының кодексінің 126 бабының 3-ші бөлігінің тармағында көрсетілген қылмыс Қазақстан Республикасының кодексінің 10-ші бабының 4-ші бөлігінің талабына сай ауыр қылмыстар санатына жатады. Бұл бапта 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Айыпталушы Ибраев қылмысты ұйымдасқан топ құрамында жасаған қылмыстың қоғамдық қауіптілігін арттырады. Бостандықта жүріп ол қылмысты қудалау органдарының және соттан жасыруы мүмкін. Айыпталушы Ибраевты қамауда ұстау туралы бұлтартпау шарасын белгілеу жөніндегі алдын ала тергеу орнының және одан соттың оны қамауға алуға санкция беру жөніндегі шешімдері Қазақстан Республикасы қылмыстық істер кодексінің 139-150 баптарының талаптарына сәйкес қолданылған. Адвокат Нұрсхановтың жеке шағымында келтірген өздері айыпталушы Ибраев жөніндегі сот қаулысын бұзуға негіз бола алмайды. Осыған байланысты айыпталушы Ибраевты бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу жөніндегі бірінші соттың қаулысы өзгеріс қалдыруға жатады.
Осылайша судья Ермахан Ділдәбаев Алмалы аудандық сотының шешімін өз күшінде қалдырды. Естеріңізде болса, қазанның 7-сі күні Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің профессоры Саят Ыбырайыптың туыстары мен әріптестері оның қамалуына қатысты наразылық білдіріп баспасөз мәслихатын өткізген. Ыбырайыптың зайыбы Ләззат Ыбыраева күйеуі 1-ші қазан күні ауруханада жатқан жерінен тұтқындалып, тек 4-ші қазан күні ғана оны бұлтартпай қамау жөнінде Алмалы аудандық соты санкция бергенін айтады. Ләззат Ыбыраева жұбайы сотталғаннан бері онымен бірде-бір рет кездесе алмағандарын, тіпті сәлемдеме бере алмай отырғандарын айтады. Сондықтан ол күйеуінің денсаулығына алаңдаулы. Сонымен қатар ол күйеуі ұсталғанға дейін жаз бойы белгісіз біреулердің үйлерін торуылдап Саят Ыбырайыпты үнемі бақылауда ұстап жүргендерін айтады.
Ұстап алып кеткенге дейін үнемі 4 машина соңынан еріп жүретін машинамен. Үйдің қасында да тұратын адамдар, біздің үйдің батысында тұрған жаңадан салған тұрғын үй бар, бірақ ішінде әзір ешкім тұрмайды. Соның 2-ші этажындағы терезесінен үнемі ауламызды да қарап тұрады.
Адвокат Тайыр Назхановтың айтуынша, профессор Саят Ыбырайыптың үстінен екі нашақор арыз түсірген. Тергеу ісі әлі толық басталған жоқ. Дегенмен арыз бойынша жәбірленуші нашақорлар Саят Ыбырайып өздерін мәжбүрлеп қамап ұстап отырған деп шағымданды, дейді адвокат. Қазанның 7-сі күні болған баспасөз мәслихатында Саят Ыбырайыптың сенім білім өнер республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілі екені айтылып қалды. Дәл осы ұйымның Исматулла Мақсумды рухани ұстаз санайтын Қазақстандағы Яссауи сопылық тарихатын ұстанушыларға қатысы барлығы жиі айтылады. Нашақорлардың арызы әншейін желеу, бұның артында саясат тұр, дейді Саят Ыбырайыптың әріптесі Нұрбибі Иманбаева.
Наркомандардың жазған жаңа өтініші бойынша ұсталды деп отырған, менің ойымша ол желеу болып табылады. Себебі бұл кісінің өзінің ұстаған идеологиясы мынау қазіргі келең алып кеткен осы өзінің мемлекетімізде қатты дамып кеткен вахабизм бағыты, содан кейін салафиттер, сосын діни экстремизмге қарсы бұл кісі өте құнды сондай пікірлер айтып, өзінің жаңағы пікірін ашық түрде интернеттегі Абай кейзет сайтында мақала жіберген, одан кейін басқа да көптеген жаңа басылымдарда мақалалар шыққан бұл кісінің.
Техника ғылымдарының докторы профессор Саят Ыбырайып 3 ғылыми монография мен 60-тан астам ғылыми мақаланың авторы, механика мен машина жасау саласы бойынша 5 патентке ие болған. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.